Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Audun Garthe ble dømt til 7 års fengsel i norgeshistoriens største mafia-rettssak. Nå mener han at politiet har jobbet sammen med hemmelige agenter for å forfalske bevis og få ham dømt. Dette skyldig til det motsatte bevist. En podcastserie i 10 deler fra Avhørt, del 4.
I 2015 blir jeg da oppsøkt da av politiets informanter, som da lokker meg inn i saken.
Audun Garthe, Tore Karlsen og Alf Henrik Christensen ble dømt for å ha forsøkt å smugle 50 kilo hasj fra Nederland til Norge. Selv mener de at det hele var et skuespill for å lure bakmannen Metkel Betev.
Jeg gjør dette fordi at det ikke riktig. Jeg kjemper med livskamp nå, for jeg hadde sluttet med alt. Men jeg blir fanget inn igjen av politiets informanter og ulovlig redigering av bevis der jeg blir dømt i en straffesak. Og jeg kommer aldri til å gi meg på denne saken her.
Audun og Alf Henrik fikk fengselsstraff, mens Tore Karlsen, som kjørte en bobil fra Norge til Tyskland for å hente hasjen, han fikk bare samfunnsstraff. Audun mener nå å ha funnet bevis for at Tore kan ha jobbet som politiagent for å få de andre dømt for forholdet.
Nei, det gjør meg egentlig kok for behandlet, for da har jeg i så fall fått jævla dårlig behandling av politiet, kjenner jeg til.
Vi har sett nærmere på Auduns beviser, og vi har funnet mye som ikke stemmer.
Det er klart at disse dataene er ikke generert på denne GPS-en uten det jeg vil kalle betydelig hjelp fra noen utenfor. Jeg kan ikke uttale meg noe som helst om motivet. Men anledning, den kan jeg ikke se at ligger hos andre enn Tore Karlsen eller politiet.
GPS-beviset har vist seg å være et blindspor.
Hvordan kan Møllerhaug, som har så lang erfaring med å sjekke sånne ting, ta så fullstendig feil?
Hvilke motivasjoner sakkyndig dataekspert Stein Møllerhaug skulle ha for å få disse bevisene til å fremstå på en annen måte? Det skal han få svare for selv i en senere episode av denne podcast-serien. Men nå skal vi se nærmere på det såkalte KK-beviset. Mens Audun satt i fengsel, fikk han tilgang til flere timer med lydmateriell, såkalt kommunikasjonskontroll, eller KK. Lydopptak av politiets overvåkning av ham selv. Auduns teori er at politiet har hatt muligheten til å ringe ut fra hans telefon uten hans viten. Dette for å for eksempel kunne linke ham til andre kriminelle eller plassere ham på steder hvor han aldri har vært. Audun mener å ha funnet bevis for dette i et av lydklippene.
Audun mener at hans telefon ble i tillegg til å være KK-avlyttet, at den ble også kopiert, at politiet hadde en fysisk telefon, en kopi av hans egen telefon, med en kopi av hans SIM-kort, sånn at politiet kunne foreta en oppringning fra hans, altså hans kopi av hans telefon. Og det det han mener som har skjedd da, i det her lydopptaket som han har latt oss høre, der du hører en person som tar en telefon og sier hallo, 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 og det ingen som svarer i det som da skal være Auduns ende, men som Audun mener den kopierte telefonen. Det Audun sier er at det her kan potensielt ha vært en lommeoppringning som politiet har gjort, og så hører man at de prater i bakgrunnen. Vi hører jo at det er en litt sånn politisamtale.
Audun hevder jo også at politiet da har ulovlig overvåket han, at de har da hatt kommunikasjonskontroll og speilet den telefonen før de fikk en rettslig kjennelse til å opprette en kommunikasjonskontroll på Audun, så at de har brutt loven med andre ord.
Og Audun påstår jo at man kan høre politiprat i bakgrunnen, som du sier, og at de blant annet sier morra til Audun, eller morra til Garte.
Ja, søk på Garte.
Søk på Garte, ja. Morra til Audun, et eller annet i den retningen.
Så jeg skjønner jo at han blir mistenksom når han hører sånne ting.
Ja, det er jo litt vanskelig. Og vi har i hvert fall litt vanskeligheter med å høre disse setningene, så jeg tenker at vi nå skal vi høre på det lydklippet på nytt for å minne folk på hvordan det hørtes ut.
Hallo? Hallo? Er det noen der? Hallo.
Hva synes du at du hører her,
Helge? Nå har jeg hørt det veldig mange ganger, og hvis det sånn at du stiller inn hodet på at du skal høre morra til Garte, så hører du morra til Garte. Jeg synes han høres ut som et eller annet legevakt, eller jeg vet ikke.
Legevakt?
Ja.
Jeg synes jeg hørte rørlegger.
Rørlegger, da.
Vi har sendt lydklippet til en ekspert innen lyd- og lydredigering, Kai Johansen, for å se om han kan hente ut mer informasjon.
Hallo.
Hallo, ja. Du, har du fått sett på det lydopptaket-senteret?
Ja, du, jeg har ryddet opp litt i fila.
Ok.
Og det virker jo rett og slett som at det er en TV som står på i bakgrunnen.
En TV?
Jeg kan jo ikke si hvilken av partene som hører på det, den sendingen, men det er ganske sikkert et TV-program også.
Ok, men det her er veldig interessant. Kunne du sendt oss den versjonen du har rensket opp i?
Det kan jeg gjøre med en gang.
Ok, ja, supert.
Så skal du ikke få deg. Yes.
Tusen takk skal du ha.
Ingen problem.
All right.
Ha det.
Hei, hei.
Ha det godt.
Lydeksperten mener altså at lyden i bakgrunnen med det vi mener er to menn som snakker sammen, stammer fra en TV som står på i nærheten av en av telefonene som deltar i samtalen. Dette er det opprenskede lydklippet.
Ja.
Hører ingen steder at noen sier morra til Audun eller
søk på Garte. Som han,
dette her er en helt annen situasjon. Det jeg hører er at politiet er ute på en trafikkulykke. Det er noen som ikke har overholdt en høyre regel. De har tatt førekortet hans, og de har tatt 11, altså personnummeret på offre. Og det er det de snakker om her.
Ja, har du tatt 11 på han som er skadet? Stig, hører jeg. Jeg tok 11 på alle sammen. Her er det vanlig høyre regel. Ja.
Vi skal kanskje se litt nærmere på det. Vi har jo et veldig fint spor her, da. Det er en politiserie med en karakter som heter Stig.
Det burde vi vel klare å finne ut av. Jeg skal prøve å lete litt, ja. Men det ganske tydelig da, at vi nå har, vi har det vi har finnet ut om GPS-en. Vi har nå dette lydklippet som jeg dessverre ikke tror noe bevis for Audun lenger. Jeg tror vi må få han inn her og konfrontere han med det her.
Heisan, heisan.
Hallo Audun, kan du komme inn til oss?
Nå har vi altså noen svært enkle spor å gå etter. Et TV-program om politi, to menn med sørlandsdialekt, den ene heter Stig, og de snakker om en bilulykke. Et enkelt søk med disse kriteriene tar meg til strømmetjenesten Discovery Plus og serien Nattpatruljen, nærmere bestemt sesong 2, episode 19.
Har du 11 på han som er skadet, Stig?
Ja, 11 på alle sammen.
Jeg har tatt førkortet av han andre.
Ja, det er riktig, tror jeg. Her er det vanlig høyregel. Da har vi egentlig alt allerede, da.
Det har vi.
Ja, det skal bli veldig interessant å høre hva Audun har å si til det. Men aller først så tror jeg at vi er nødt til å konfrontere han med det vi fant ut om GPS-beviset. Som vi jo brukte en del tid på i forrige episode, hvor vi da så nærmere på sakkyndig Stein Møllerhaug sin rapport, hvor han mente å ha funnet ut at det var klare bevis på at politiet hadde lagt fram en annen GPS i retten enn den som faktisk satt i bobilen som Tore Karlsen kjørte. Jeg kikket jo på de samme bildebevisene som han hadde lagt frem, og fant ut at det var mye der som ikke stemte. Så jeg tror vi skal ta det først før vi går videre på dette her lydopptaket.
Mm. Det kommer jo til å bli interessant da, å se hvordan Audun reagerer på dette, for han har jo vært veldig opptatt av både kommunikasjonskontrollen etter lydopptaket og GPS-en, at det beviser at politiet har manipulert bevisene mot han, så når vi da kommer og egentlig bestrider det han sier, så kan det godt hende han reagerer ganske sterkt på det. Altså.
Det må også nevnes at i den rapporten som Møllerhaug leverte, så var det også en del andre tekniske bevis om dataene i GPS-enheten, som vi ikke har kompetanse til å se nærmere på. Men det er jo viktig å påpeke da, at sånn som vi ser det, så hvis han har tatt så grundig feil med de åpenbare bevisene, sånn som vi ser det, så er det jo nærliggende å tro at det også ligger en del feil i den tekniske rapporten.
Ja, det som gjør jobben vårt litt utfordrende da, med disse tingene, er jo alle disse tingene som Audun sender over, og alt er jo ikke like godt kvalitetssikkerhet. Jeg tror at han til tider er litt for paranoid, men det er jo jobben vår da å se på alle de ulike tingene han kommer med, og legge eventuelt de tingene som ikke har noe med den saken å gjøre dø, og jeg føler vel at dette er et av de punktene.
Mm. Han sender som sagt veldig mye, og i hans hode så er jo alt potensielt et bevis. Noe kan jo selvfølgelig være det, og det er opp til oss å ettergå alle ting. For vi kan jo ikke, vi risikerer jo å gå glipp av et bevis hvis vi avfeier det. Så det har vært litt av en mølle å gå igjennom.
Selvfølgelig. Men sånn som det ligger nå, så ser det ut som både GPS-sporet og det lydopptaket er blindspor. Og det må vi konfrontere han med, og så får vi se hva han har å si til det da.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
noen timer senere kommer Audun inn døra på vårt kontor. Det er en varm sommerdag i midten av juni. Audun har på seg en tettsittende hvit t-skjorte og arbeidsbukser. Svetten pipler fra pannen hans. Han har tatt turen fra Arendal til Oslo i ens ærend fordi vi har ny informasjon å presentere for ham. Mest sannsynlig tror og håper han at vi har funnet nye bevis som støtter teorien hans. Så vi tar det litt forsiktig.
Ja, vi må gå igjen med en ting der, men bare så jeg bare sier først med en gang. Ja. En del av tingene kommer ikke du bli glad for.
Nei.
For vi har sjekket en del av dette Møller har kommet med, og vi har funnet en del av det der som ikke så bra i den her han har gjort.
Ok.
Han har gjort en utslett jobb.
Ok. Nei, det er bare...
Kanskje du vet det, jeg kan bare sånn at jeg vil bare si det på forhånd, sånn at ikke du får et sjokk underveis, ikke sant? Nå vet du det.
Ja.
Ok, da Christian, hvor skal vi begynne?
Vi har jo ønsket deg velkommen hit, fordi du har jo presentert oss for en del beviser, ganske mange beviser har du sendt oss, og blant annet... det her sporet med GPS-en. Kan du bare forklare hva du mener er feil med GPS-en, det her med at det skal ha vært en annen GPS i bobilen og så videre?
Ja, jeg kan jo gjenta det. Det er jo, hvis du ser på politiets sikringsrapport, så er jo det blant annet skjedd en modifisering når beviset blir speilet. Altså på noen minutter, det skjer noe. Det er noen filer som blir lagt til. Og så dukker det opp etter hvert som jeg da kommer ut i januar, så tar jeg kontakt med de forskjellige bobileierne, hun ene som var med på å dele tilbake turen med denne bobilen.
Den personen Audun snakker om her er Michelle, som var Tore Karlsens kjæreste på den tiden, og som satt på i bobilen og tok bilde av GPS-enheten, som har vært et sterkt bevis for å støtte Audun og Møllerhaugs teorier.
Jeg spør, har du noen informasjon? Jeg hadde sendt diverse advokater for å ta opp samtale med henne og andre i løpet av den tiden jeg var inne. Og da tar jeg utgangspunkt i det da. Og da spør jeg, har du noen telefon fra den tiden så jeg kan se noen bilder? Nei, den var vekk. Ja, ok, hadde du noe drop? Hadde du et, ja, det kan være. Og så sjekker jeg den på det.
Grunnen til at denne Michelle reiste ned til Danmark for å bli med Tore på bobilturen, var fordi Tore på et tidspunkt gikk tom for penger. Så i stedet for å finne en måte å sende pengene til Tore på, reiste hun ned og møtte ham for å overlevere pengene personlig.
Og hun sa jo det jeg følte meg lurt over. Jeg hadde ikke noe, jeg hadde 200 000 kroner på kontoen min. Jeg kunne bare, altså på en eller annen måte overført de pengene. Western Union, bankoverføring... Hva som helst. Hun skjønte, hun føler seg lurt at hun ble dratt over der. Hun skjønner ikke hvorfor hun skulle over der.
Hun dro til Danmark, møtte Tore i Kolding, og sammen så valgte de å kjøre østover mot København.
Ja.
Og der på et tidspunkt, over broa mellom Fyn og Sjælland, så tar hun kjæresten et bilde ut av frontvinduet.
Ja, ja, det stemmer.
Og det bildet er også vedlagt i rapporten til sakkyndige Stein Møllerhaug.
Stemmer. Ja. Han har fått tilgang til den dropboxen til denne Michelle.
Ja. Hva er spesielt med det bildet?
Altså, bildet er det når han analyserte for denne sakkyndige, har jo da fått tilgang til sikringsrapporten til politiet, og GPS-en til bobileierne, som meg og advokat Sigurd Klomsæt fikk tak i.
Ja.
Så han fikk den da, og har gjort diverse analyser, der han har kommet til at det er forskjellig GPS-enhet enn den som er speilet av politiet.
Ja. Det er da basert på det bildet som er fra som hun Michelle tok i bobilen.
Ja, sånn jeg husker det av rapporten, så er det det.
Ja, for Møllerhaug konkluderer med i rapporten at den GPS-en som ble lagt frem i rettssaken ikke er den samme som den som sto i bobilen.
ja, det ble ikke lagt frem. Politiet hadde utgitt selve beviset, hadde de utgitt et par dager etterpå de hadde speilt det, i stedet for å ta vare på det. Og bobileierne har sagt alt var jo slettet på denne enheten. Det var bare noe igjen, noe for eksempel lokalisjon, sykehus, Skien. Og det viser jo at noen har slettet alt på denne GPS-en.
Men det som er litt rart, det er at Møllerhaug skriver i rapporten sin at den GPS-en som hun, Michelle, tok bilde av i mobilen på turen, ja, ikke er en Garmin, men sannsynligvis en TomTom. Og vi har jo fått Lars til å studere det bildet litt, ja, og måle opp litt, mm, og se i forhold til de tingene. Da kommer vi egentlig fram til en litt annen konklusjon.
Lars, kan du ta det kanskje?
For det første så påstår han at den umiddelbart ser helt annerledes ut enn den Garmin-modellen som, ja, er avbildet der.
Ja.
Han sier at den er ikke rektangulær, men at den er nærmere kvadratisk. Han sier faktisk at den er 10% høyere enn den er bred.
Ja.
Ja, og at den ser mer ut som en TomTom-modell enn en Garmin Nuvi 255 W som politiet har fremlagt.
Ja.
Det tok meg 3 sekunder å se at det stemmer ikke.
Ok.
Fordi og når jeg henter inn det bildet i Photoshop og gjør akkurat den samme målingen som Møllerhaug gjør.
Møllerhaug sier jo at den er tilnærmet kvadratisk, den GPS-en som du nå sitter og ser på det bildet her, som er, ja, det bildet som kjæresten til Tore Karlsen tok, ja, under.
Men nå har du jo tatt ovenifra og, ja, ned, da.
Ja. Dette er en Garmin.
Når vi begynner å legge fram det vi har funnet ut for Audun, ser vi med en gang tvilen i øynene hans. Han ønsker virkelig ikke å tro på det vi forteller han.
Vi har vært i kontakt med Garmin, som har sett på disse bildene, og de kan bekrefte 100% at basert på fasongen på GPS-en på bildet og spesielt festeanordningen, så er dette her en Garmin Nuvi GPS. Ikke 100% sikkert om det er en 255 W eller om det er en 250 eller 205, husker ikke.
Det kunne også være en Nuvi 465T, men den ser identisk ut med 255 W.
Så det, konklusjonen vår er rett og slett at det Møllerhaug påstår i rapporten sin, basert på utseende på den GPS-en som er avbildet, er helt feil. Og han påstår harnakka at den ikke ser ut som en Garmin. Han påstår at den ser ut som en TomTom. Vi har sett på alle TomTom-modeller som er utgitt, punktum. Og den ser ikke ut som noen av dem.
Da synes jeg dere skal ta et møte med han og konfrontere han med dette. For han er en sakskyndig med 36 års erfaring.
Ja, og
det er veldig urovekkende. Ja.
Så da synes jeg, jeg må jo bare støtte meg til det, for Møllerhaug er jo ikke en jeg kjenner. For jeg er like mye interessert som dere i dette. Er det noe feil her, så skal ikke det være riktig. Altså, jeg er opptatt av å få fram sannheten. Jeg vet at det finnes veldig alvorlige, grove avvik i den saken her. Og hvis det dere stemmer medfører riktighet, så er det jo, da blir jeg jo veldig, veldig skuffet.
Den kan godt ha blitt tuklet med. Det har ikke vi kompetanse nok til å kunne ettergå. Men Møllerhaug hevder jo at han har det, men bare den rapporten her som gilder den GPS-en gjør at vi må stille spørsmålstegn ved alt som Stein Møllerhaug gjør.
Mens vi jobbet med det her, så ringte vi han jo opp, og vi har ikke konfrontert ham med det vi har finnet ut, men vi fikk han til å gjenta alle punktene og spurte han om de konkrete tingene vi lurte på.
Ja.
Og han har ikke vika fra sin originale forklaring i hvert fall. Man har bare blitt enda mer bestand på at det ikke er en Garmin. Det vi skal selvfølgelig ta dette her videre med Møllerhaug, men...
For det jo menneskelig å ta noen feil. Og det han har konkludert med at dette ikke en samme som politiet speiler. Og så må han på en måte komme da, når dere konfronterer han, så må han komme med da en motsvar og argumentere for han som sakkyndig har konkludert med det. Og det veldig bra at det gjør.
Det skal vi gjøre. Ja. Det som problemet for deg da, det at når han som sakkyndig gjør en så åpenbar feil som vi mener han har gjort, så mister han all annen troverdighet også.
Men jeg stiller meg 120% bak Møllerhaug. Han den som tok tak i saken, og han påviste ting som politiet, påtalemyndighetene, de stilte ikke et spørsmål til han, altså.
Det reagerer vi
også. Det bør man reagere på. Han kommer og konkluderer. Altså, vi tvinget gjennom han. Altså, lagmannsretten nekta han å gå gjennom de tekniske spørsmålene. De ville ikke ha sakkyndig i saken. Altså, hvorfor ikke? Jeg anmelder politiet et år før for det jeg mener ulovligheter. I teledataen, blant annet, ikke sant? Med det tekniske i saken, tekniske bevis. Og da vil jeg ha en sakkyndig som kan gå gjennom dette. Og da vil ikke Borgarting lagmannsrett at dette skal skje. For det skjedde ikke i tingretten. Nei, men tingretten, da hadde vi ikke oppdaget det jeg mener er manipulasjoner. Ikke sant? Så kommer Møllerhaug inn. Han setter til siden, han har en fulltidsjobb ved siden av. Han sitter der til 1-2 hver natt og holder på med det. Det første jeg gjør når jeg våkner på cella mi i Oslo fengsel, det å ringe han. Og advokatene ringer. Og det han har kommet til, han har redigerte samtaler hvor det finnes bølger som ikke kan bortforklares på KK. Altså redigert samtaler.
Ja, det gjelder en spesifikk.
Audun stiller seg, som han selv sier, 120% bak Møllerhaug. Til tross for det vi har lagt fram for ham her. Og det forstår vi jo til en viss grad. Møllerhaug ekspert i sitt fagfelt og har praktisert dette i mange år, så hvorfor skulle han tro på oss? Tja, Møllerhaug gjorde på ingen måte denne jobben gratis, og han har brukt mange timer bare på dette GPS-sporet. Men vi klarte på minutter å motbevise påstanden hans. Og det var uhyre enkelt å bare ringe Garmin for å få bekreftet at det faktisk var deres modell som var avbildet i bobilen. Og nå kommer vi inn på denne telefonavlyttingen, som Audun mener to politispanere som snakker i bakgrunnen.
Når det gjelder denne telefonen din som du hevder ble speilet av politiet,
ja.
Hvordan foregikk det, og hva er en speiling?
Veldig til telefonen min.
Mm.
Det som politiet har aldri speilet mine telefoner i saken.
Hva betyr det å speile en telefon?
Altså, du kopierer alt av innhold som er i den telefonen. For eksempel, jeg har ringt deg, eller basestasjonen min, at jeg oppholdt meg i Oslo, eller Arendal, eller utlandet og sånn. Sendt tekstmeldinger, vært på Facebook. Alt av informasjonen er inn på den telefonen der.
Mm.
Den er veldig sentral, for da kunne du for eksempel, vi kunne i saken, så kunne vi jo, hvis politiet hadde tatt beslag i telefonen min, og speilet den, så hadde de kopiert ut alt innholdet. Så da kunne vi kontrollert alt av innholdet med det politiet har framlagt av for eksempel KK, altså lydfiler som de har tatt opp mellom når vi har snakket sammen og sånne ting.
Mm.
Og de kunne også funnet ut, er de skyldige eller er de uskyldige på en måte?
Ja.
Det kunne bevisst skyld og uskyld. Og andre samarbeidspartnere som eventuelt vi hadde hatt, eller i saken.
I det her KK-materialet som du har vist oss, og som vi har hørt, så er det en samtale, det blir gjort en oppringning til en person. Kan du forklare litt om den telefonsamtalen?
Det skjedde en, altså hva jeg mener er en oppringning på... som har skjedd på en av de telefonene som er koblet til meg med politiets overvåkning. Altså det er egentlig samboeren min sin telefon. Og der hører du, altså jeg kunne ikke høre det de 2-3 første gangene jeg hørte gjennom alle samtalene, Men siste gangen så hadde jeg på ekstra headset med forsterker, og da hører jeg jo noe i bakgrunnen i samtalen. Mm. Altså når den blir ringt ut, så hører jeg jo, da en samtale der mitt navn, eller i hvert fall Garte, blir nevnt, og det er snakk om beslag. Altså du hører jo at det er politi, at det er snakk om noen politigreier, men den første lydopptaket er det jo midten, på en måte etternavn som blir nevnt, og et beslag.
Så du, du hører ditt navn i...
Garte hører.
Det hører du tydelig. Ja. Ja. Og vi har sendt det opptaket til en lydekspert som har sett på det og rensket det opp.
Det er noe av lyden som blir borte der i samtalen.
Ja, det er når han sier hallo, han i andre enden.
Ja.
Ja. Det er jo fordi at altså, det du tror er Garte, hva er det?
Hva er det?
Det her er opptak fra Nattpatruljen sesong 2, episode 19, tidskode 1429.
Ja.
Hele. De snakker om legevakten først, og så er det en politimann som spør, tok du 11 på de? Det er liksom 11, det er polititerm for liksom, identifikasjon, det er personnummer, 11-siffer.
Ja.
Vi kan høre hvordan TV-programmet høres ut.
Har du 11 på han som er skadet, Stig?
Ja, 11 på alle sammen.
Jeg har tatt førkort til han andre.
Ja, det er riktig, tror jeg. Her er det vanlig høyregel. Da har vi egentlig alt allerede. Da.
Det har vi.
Så det vi mener er jo at det her er en TV som står på i bakgrunnen. Enten hos den som foretar det oppringningen til han med jordbærkassene, eller jordbærkassemannen selv som har nattpatruljen gående i bakgrunnen.
Ja. Nå høres det jo selvfølgelig helt annerledes ut enn originalklippet. Det gjør det.
Ja.
Så nå høres det jo helt annerledes ut. Det gjør det.
På dette tidspunktet i samtalen synker Audun sammen i stolen. Skuffelsen er stor. Kanskje er han skuffet over sine egne bevis, eller kanskje han er skuffet over oss. Det er litt vanskelig å si. Audun har tidligere sagt at dette er hans livskamp. Etter å ha forsøkt å få livet sitt på stell etter en lang kriminell karriere, ønsker han å bevise at han ble lurt i en felle. Men nå viser det seg at flere av hans bevis kanskje ikke var så sterke som han trodde. Vi ønsker verken å bevise at Audun har rett eller feil. For oss er det bare viktig å finne sannheten.
Litt av grunnen til at vi gjør de tingene her, Audun, det er for at vi tror at det er lurt å fokusere på ting som faktisk kan lede frem til det du ønsker deg til slutt. Og vi mener at det opptaket der er blindspor.
Ja, og det kan jo høre sånn ut. Og det er der, du må huske på at jeg har suttet med dette alene. Denne samtalen har jeg via min advokat sendt til statsadvokat Evanger. For jeg fikk jo ikke noe teknisk kompetanse på, jeg hører jo bare det jeg hører. Og så spør jeg om ting, og så blir jeg ikke besvart av politiet. Og da sitter jeg jo igjen med denne, hvis du hører den første samtalen igjen. Altså, er det noen som ikke hører da Garte inn?
Jeg hørte ikke det første gang, men da du fortalte meg at det hørtes ut som Garte, så begynte jeg å høre da høres det jo ut som Garte. Og det er litt sånn, hør litt det du ønsker å høre.
Ikke sant?
Ja.
Og nå, når man får en naturlig forklaring for det, så er det jo ikke noe som er bedre enn det.
Nei.
Da er det, altså, da er det sporet vekk.
Men det som er også viktig da, er at når du er i kontakt, når du sender inn dine brev og sånn til påtalemyndighetene, at du da utelater sånne ting.
Selvfølgelig.
Ja.
Det er jo det første jeg gjør nå. Når jeg skal hjem, så skriver jeg, først må jeg få den her på mail. Jeg må høre igjennom den og gå igjennom sekund for sekund, for å skrive ned, bare sånn at alt det på en måte jeg har hørt, at det er overstemmelse med hva jeg har hørt. Og da henviser jeg til det, så skriver jeg inn til for eksempel Riksadvokaten. Dette var ikke noe stort issue. Jeg har sendt til statsadvokaten, og jeg fikk ikke noen kommentar tilbake. Og så ligger den i den større anmeldelsen som et lite punkt. Ikke sant? Og da er det, vil jeg på en måte prøve å sette sammen alle brikkene. Hva er dette? Er det noen som har tilgang til å ha et program, altså før det blir lagt inn i selve politisystemet? Altså er det noen politi som driver og redigerer før det blir lagt inn? For hvis du ser på den KK-en, alle dataene på KK-en, så skal det stå for eksempel sånn 1001, 1002, 1003. Altså alle samtalen er sånn 200.001, 58.000. Altså det er ikke noe logikk på noe av det. Og det er ID-feil overalt. Altså alt er bare et kaos. Det er ikke noe system i politiets altså KK-system.
Nei, altså vi er jo ikke i tvil om at politiet gjør mye feil i sitt arbeid i mange saker i det landet her.
Ja, og rett skal være rett. Altså nå, altså med en gang jeg får andre beviser for det jeg hevder, for alltid når du hevder noe så er det en teori.
Ja.
Ikke sant? Er det en faktum så er det for det at det blir konstatert at det er et faktum.
Ja.
Dette var en teori. Jeg har jo ikke hørt denne ultrafrekvensen som dere har brukt spesialister til å finne ut av. Den kompetansen har jo ikke jeg hatt. Som jeg hører nå at det er, og jeg vil prøve å legge det dødt, men jeg bare synes, han sier hallo, hallo. Det er det jeg synes er så merkelig, og så er det ingen på den andre siden, og så er det TV-programmet, er det samme linje? Det må jo komme fra han da, siden det er ingen som svarer han på den.
Men det kan jo være noen som sitter i sofaen sin, har telefonen i lomma.
Men vet du hva, jeg skal skrive inn nå, hvis når jeg får konsultert det, jeg må bare høre på den et par ganger. Jeg hører det er lydopptaket. Jeg må bare se at liksom alt er som det skal, og da bare skriver jeg inn og beklager, som jeg har gjort før også. Når det skjer noe som jeg har tatt feil av, så tar jeg kontakt med de med en gang, og sier, vet du hva, jeg trekker tilbake den, og så begrunner jeg med hva det er og hvorfor.
Ja.
På en redelig måte ferdig.
Jeg tror det, altså det, du velger jo helt selv om du vil gjøre det. Jeg bare tror at...
Det er jo en selvfølge. Tar du feil, så skal du si fra. Dere må være som du er nå, ærlige.
Ja.
Det er det jeg bryr meg om. For da står saken min også mye sterkere. Hvis det viser seg at Møllaug sine rapporter er... Altså, han har skrevet helt galt, så skal ikke det heller vektlegges.
Vi sier det, at alt er feil, vi sier at det er GPS-rapporten.
Ja.
Men det er problemet sånn sjaksynlig, at hvis du begynner å bli tatt til feil, så faller du troverdigheten på alt det andre år, ikke sant? Men, det blir akkurat det samme som hvis du blir tatt i løgn i retten, så er det ingen som tror på noe du sier etterpå, selv om du snakker sånn.
Nei, og da er det viktig, det er veldig viktig nå, at jeg tar en ordentlig prat med han. Han har et par S i ærmet som han ikke har lagt frem nå.
Ja, det er
han sagt, så sa han det er fordi han...
Audun begynner å pakke sammen sakene sine. Han har fått en del å tenke på. Han kom til oss for å få hjelp med saken sin. Nå føler han kanskje at vi motarbeider ham. Først avslører vi at den hemmelige politikilden hans slett ikke er en politietterforsker som hun påstod, og nå kan vi fortelle ham at flere av hans sikre bevis er blindspor.
Alltid når noen redigerer etter, nå er det for å fortelle en historie.
Ja, nei, men...
Ja, det er kjempefint, det er
fint. Ok.
All right, du snakker.
Jeg tror jeg bare gjør det med Møller litt, for det er ganske alvorlig. Selvfølgelig, selvfølgelig.
Men vi skal få gjort det...
Kjøp,
ja. All right, god syke igjen, snart da.
Det var jo selvfølgelig en skuffelse for Audun dette her, men jeg tror ikke han helt innser selv at det er viktig at vi bare får lagt dødt de tingene som det egentlig ikke er noe bevis og ikke noe hold i. Folk som befinner seg i den situasjonen som Audun er nå, de og liksom gjennomfører og utfører en etterforskning selv, de innser jo ikke at det som er litt problematisk med det er at man mister objektiviteten. Man klarer ikke å se på disse ulike tingene med et objektivt blikk, og det er absolutt det som har skjedd med Audun her nå. Han ser liksom faen på flatmark uansett, overalt, og det er ikke noe unormalt det. fordi han står i en veldig presset situasjon. Han er dømt til mange års fengsel, og han føler at det er begått en urett mot han, og derfor så vil jo det overskygge det kritiske blikket hans. Og det er klart, det er jobben vår, å se på alle disse bevisene, og se hva er det hold i, hva er det ikke hold i.
Ja, det er jo mange beviser å se på, men vi har jo valgt oss ut noen som vi mener kan være fripinnende for Audun.
Ja, da vi tror jo absolutt at det har blitt begått feil her, og at han har rett i det, men at han kanskje har fokusert litt på de gale tingene. Det finnes jo bevis, eller i hvert fall indikasjoner på ting i denne saken, som vi tror vil ha en mye større betydning for saken hans.
Vi skal få inn Møllerhaug. Han må svare på det her med GPS-en. Vi har jo funnet ut nå at det er jo mest sannsynlig den samme GPS-en som er på det bildet. Det er ikke noen grunn til å hevde at det er en annen GPS som var med på bobilen, med mindre man har noe man ønsker å fabrikere beviser.
Nei, så jeg tenker at vi må kjøre Møllerhaug litt hardt, fordi at han er tross alt en sakkyndig som har vært i mange rettssaker og gjort mange undersøkelser som har blitt lagt frem som bevis i retten. Hvis det viser seg at den jobben han har gjort her er litt sånn slett arbeid, og at vi er rett i at disse tingene ikke stemmer, så er jo det litt urovekkende.
Han har vært sakkyndig i hvert fall 50 saker i norske rettssaler.
Audun Garthe kjemper en kamp i motbakke. Han ble dømt i Norges historiens største mafia-rettssak, for alltid stemplet som en tung kriminell, skyldig til det motsatte er bevist. GPS-beviset og KK-beviset står ikke like sterkt lenger. Men dette er bare toppen av isfjellet, for det er mange flere detaljer i denne saken som vi er nødt til å se nærmere på. Husker du for eksempel denne personen som Audun fortalte om? En småkriminell mann fra Arendal som først satte ham i kontakt med Alf-Henrik Christensen. Denne mannen var med på det første smuglerforsøket, men trakk seg ut da Tore Carlsen ble involvert. Og han ble aldri tiltalt i saken. Hvem er egentlig denne mannen? Vi skal se nærmere på dette og følge nye, ferske spor i de kommende episodene i denne podcast-serien. Skyldig til det motsatte er bevist er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. For å høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.
Han så over skuldrene hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.